чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешната сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Чуда се от кой въпрос да започна? От голямото събитие в щатите ли? От важното събитие в България ли? Да изчерпим най-напред националното събитие. Искате ли така? Но да оставим време, да оставим време и за американското.
Да, да.
Затова ще ви моля малко по-кратко на въпросите.
Абсолютно.
Президентските избори у нас не са приключили. Премина първия тур, сега предстои и втория тур. Но да се опитате вие да направите анализ, оценка на представеното до сега на партиите и коалициите, на кандидатите, кой как сега се готви за втория тур, с какво ще привлече допълнителни избиратели един и другия кандидат. Изобщо, вашата оценка, а да не пропусна и кои са най-запомнящите се послания от предизборната кампания според вас?
Аз мисля, че най-запомнящото се послание е на господин Марешки.
Добре.
Гласувайте с две ръце за Марешки. Дълго мислях защо с две ръце и после разбрах, че е номер две на бюлетината. Между другото, аз смятам неговото представяне за най-голямата изненада.
Да.
Тъй като той го направи без да има структура зад гърба си, с много малко медийни участи, практически беше подценяван дълго време от социологическите агенции по традиция у нас. И аз мисля, че вота за него е много показателен, че хората освен протестно търсят и някаква конкретика.
Да,
и те си казват, ето един бизнесмен, който просто ни предлага по-евтин лекарства и по-евтин бензин, прави нещо реално за нас.
Да.
Защо да не го подкрепим? И не случайно днес той е дал едно интересно изявление, че след 5 години той ще бъде българския Доналд Тръмп.
Доналд Тръмп сравнил се с него така.
За мен е неговото представяне най-голяма изненада, но мисля, че хората са гласували за него и то във всички региони той има стабилен резултат. И то най-интересното в възраст 18-34, която е най-трудната възраст за пробив.
Там най-лесно се пробива така с популистски ходове сега. Съгласете се, трудно може вас да ви убеди, че лекарствата му са по-ефтини и че бензина му е по-ефтин, защото...
Аз просто казвам, коя е изненадата за мен на изборите.
Да, но вие лесно няма да се подведете да гласувате за такъв човек, докато 18-20 годишния човек наистина...
Господин Каракачанов за мен до голяма степен беше очакван, тъй като такъв е тренда в момента. Заплаха от бежанци, едно остро говорене също Турция. Както каза един колега патриот, на нас не е лесно. Като кажем на границата долу са агити, нашите гласуват за нас. Кръга на шегата.
Така е.
Но по принцип такъв е тренда. Страха от бежанците, страха от терористична заплаха, по-острото говорене. Такъв е тренда в цяла Европа на такива патриотични и националистически движения. Докато за мен представянето на господин Марешки беше тотална изненада.
Да.
Също ме изненада и високия процент на гласували за референдума.
Да.
И мисля, че това е удар, шамар за всички нас.
Днес някой от моите... Само за секунда. Днес някой от моите събеседници, но забравих кой, казва, че Слави Трифонов много отдавна е навлязал в политиката и визира вас. И аз се опитах да кажа, а той не е със Слави Трифонов. Сега те ми казаха, няма никакво значение. Важното е, че е преминал през Слави Трифонов, значи и той е влязал в политиката много отдавна. Тезата беше на някой от вашите колеги политици, че Слави Трифонов не е ново явление и че той отдавна работи, за да влезе в политиката. Така че референдума е част от това?
Да, в телевизионното пространство, в публичното пространство от 15 години аз мога да припомня много неща, в които аз съм участвал, като свобода за бързите медици в Либия. Шоуто винаги остяло на някакви каузи. Но не си мислете, че е лесно дори да разполагаш с телевизионно предаване.
Естествено, че не е лесно, Бош.
2 милиона и 800 хиляди души да гласуват на един референдум.
Да.
И аз не мисля, че е правилно да се казва, че това е референдума на Слави.
Да.
Това е референдума на хората, които се подписаха и хората, които гласуваха.
Да.
И те ясно дават знак, че искат някаква промяна. Съзнавам, че много от тях може би не съзнават точно за какво се гласуват.
Естествено.
Какво точно е мажоритарен избор в 240 отделни района. Много хора мислят, че кандидатите няма да са партийни, а ще са само личности.
Напротив, няма такова нещо.
Много партийни.
Не, основно партийни са си партийни. Основно са си пак партийни. Дайте да не се заблуждаваме.
Да. Аз съм съгласен. Понеже си разговарям с хора на улицата, да речем, с едно момче говоря на 19 години. Той ми каза, гласувах на референдума. Казвам, за какво гласувам? Той за мажоритарния вот. Викам, знаеш какво е това? Вика, да. Това означава, че ние ще избираме политиците и депутатите, а не партиите. Аз казвам, и вие сега ги избирате. Той вика, не, до сега не сме ги избирали. До сега са ги избирали партиите.
Не са наясно хората.
Хората гласуват по някакъв път не само с разума си, но и с сърцето си. По някакъв път, ако политическата класа, ако въобще такова нещо у нас съществува, тъй като аз имам съмнение за това, не усети, тя ще понесе още по-звучен шамар. Значи, хората дават ясни индикации, че искат нещо в поведението на политиците да се промени.
Да, така е, така е.
Понеже в новините слушах на К2 за Стивен Хокинг, той наскоро каза, че е намерил някакво хапче за поумняване.
За поумняване, да. Да, четах и тази.
Може би, ако разведат на всички политици, и себе си в това число, пък ако и повече от българите го вземат, тогава нещата се оправят с един път. Но да не вярвам в такива.
Да. Аз имам само една претенция към Слави Трифонов и неговия екип, който лансира идеята за референдума, че вие си спомняте референдума за АЕЦ Белене. И той не беше добре организиран и не беше обяснено добре на хората, но във всички случаи толкова много информационна работа беше свършена покрай този референдум, защото и там проблема беше доста неясен. А тук никаква информационна работа. Няколко призиви от предаването, един концерт на Орлов мост. Хората не знаят, хората не са в състояние да вникнат дълбоко в това, което е зададено като въпроси. Нито опонентите на Слави, нито самия Слави и неговия екип дадаха възможността за информиран избор. Най-важното е да има информиран избор. Моля?
Да, не се съобщи достатъчно хората за какво го слуха. Те смятат, че гласуват против политическата класа.
Да.
Аз съм за въвеждане на мажоритарен елемент. Нека се въведе, след като такава е волята на хората. Но ако мислят, че големите партии няма да спечелят от това, се лъжат.
И точно примерите на Слави Трифонов за Франция и за Великобритания говорят за точно обратното на това, което той говори. Там се предлагат мажоритарните кандидати от партиите, разбира се, партиите участват много ясно в тяхната номинация, разбира се. Партиите носят отговорността за мажоритарните си кандидати, разбира се. И хората дават своя вот, както и тук дават своя вот.
Аз мога да разкажа защо е въведена мажоритарната система във Франция. Това е след Втората световна война, когато комунистическата партия втора по численост и влияние в Европа.
Точно така.
И просто партиите, които не са комунистически,
решават да вземат мерки да ограничат.
Да ограничат пропорционалното влияние, което е било над 40%, са разделили така районите в държавата, че не може да има много депутати комунисти.
Точно така. Така е.
Това е.
Но ето това.
Това е въведена мажоритарната система във Франция.
Но аз и вие, понеже сме заинтересовани от тази материя, сме
другото,
чели много и знаем,
госпожа,
но хората не.
Госпожа Люпен, която е, да речем, има страхотна пропорционална подкрепа във Франция, вкарва много малко депутати,
така,
тъй като районите са разделени така, че се обединяват традиционните политики.
Точно така.
Леви и десни. Фронта за национално спасение губи.
Не, и въобще много се лъжат тези избиратели, които смятат, че мажоритарната система е извън партиите. Не, тя е съвършено партийна система.
Тя просто е част, ще бъде част от политическата система.
Точно така.
Нови правила на избиране, но те няма да игнорират партиите.
Но всичко това трябваше да бъде...
Ще засилят влиянията им.
Всичко това трябваше да бъде разказано, обяснено и подкрепено с конкретните примери и исторически дадености, за да могат хората да го разберат. Така те гласуваха по първосигнална система. За съжаление. Както и да е, на референдума вече партиите се ориентират да го подкрепят и то в вида, в който са гласували тези 3 милиона и половина с трите да. Това ще бъде една от задачите след изборите. Но очакванията ви за втория тур? Как ще се организират партиите, коалициите, кой на кого ще прелива гласове и въобще дали е възможно това преливане на гласове, за да имаме ни по-реални очаквания за втория тур?
Значи първо аз искам да кажа, че лично аз ще гласувам за госпожа Цецка Цачева.
Да.
Смятам, че това е нормалната политическа логика, след като изявихме подкрепа на първи тур за кандидати в център дясно, които според мен бяха госпожа Цачева, господин Каракачанов и господин Трайков. На втори тур тя е представител на център дясното. Дали ще могат да се преливат гласове? Аз смятам, че това трудно ще се осъществи, тъй като Патриотичния фронт, който Обединени патриоти, които взеха близо 600 000 гласа, или господин Маришки, те не отправиха призив кой за кого да гласува. Разбира се, дадоха определени насоки. Да речем, господин Маришки каза, че гласува за Пламен Манушев, който е от Варна, нали, кандидат за вице-президент заедно с госпожа Цачева от ГЕРБ. Но аз не знам доколко техните избиратели ще ги послушат.
Да.
Ако госпожа Цачева иска да успее, тя трябва да събере по-голяма подкрепа в големите градове. Тъй като ако дясно центъра губи в София, Пловдив, Варна, Стара Загора...
Във всички областни градове, без 4.
Да. Ако не събере подкрепа в големите градове, ще е много трудно да успее. Но се надявам да успее.
За вас нямам съмнение.
И по една друга причина. Просто се опасявам, че влизаме в спиралата на поредица от предсрочни избори и изключителна политическа нестабилност. Аз днес имах възможност да се насладя на обстановката в парламента. Казвам ви, че ако правителството подаде оставка в понеделник, както е заявено, а парламента не се разпусне, не знам на какво ще заприлича българския парламент.
Знаете ли, аз бих ви помолила вас, политиците, да не чертете такива апокалипсиси. Не за първи път правителство ще подаде оставка.
Не
за първи път ще имаме предсрочни избори. България се е справила с подобни ситуации.
Да, да.
Тук въпросът е друг. Друг въпросът е друг.
Да.
Хората показаха, че искат промяна. В това няма никакво съмнение. Гласувалите за Радев, гласувалите за Марешки, гласувалите на референдума. Всички, които гласуваха с изключение за Цачева, показват, че иска да има промяна. В състояние ли сте вие политиците, партиите, Бойко Борисов, ГЕРБ и така нататък, да направите тази промяна? Това е важно.
От името на ГЕРБ не мога да говоря. Мога да говоря от
мое... Вие подкрепяте ГЕРБ, значи трябва да знаете какви са неговите намерения. Как така ги подкрепяте, без да знаете какво ще правят?
Аз подкрепям личността на госпожа Цецка Цачева, адмирал Манушев, за вице-президент, като представител на център на дясното пространство. Мисля, че тя ще бъде независим президент, равно отдалечен от всички, че тя е жена със силен характер, че за съжаление в кампанията не успяха да разкрият нейните...
Аз ви питам за друго. Това е хубаво, че правите предизборна кампания в момента на Цачева. Аз ви питам вие политиците, защото там сте и вие самия. В състояние ли сте да дадете на хората промяната, която искат?
Ами ако не сте в състояние да я дадем, хората ще не сменят.
Еми ето те ви показват, че до сега не са доволни от вас. Вие казвате, следва апокалипсис, ако се махнем ние. Не е така. И вие трябва наистина да разберете, че тези...
Те ще дойдат други. Въртележката се завърти на предсрочни избори. Просто се опасявам какъв ще бъде състава на следващото правителство и как ще бъде съставено. При ни изравнени сили, при появата на може би нови политически играчи на сцената,
да.
Може би някои с телевизионни амбиции.
Да,
и така. Просто опасявам... държавата да ни изпадне в безисходица.
Да. Дайте си реална сметка, че тя е вече в безисходица. Самия факт, че за първи път от 11 пъти се дава червен картон на ГЕРБ, значи, че нещо става в обществото. Защо 10 пъти гласуваха за, пък на 11
пъти... Нормално е, вижте, сега не може една партия постоянно да побеждава.
Вярно и това, разбира се.
Всяка от другите големи партии е претърпяла и поражение. Даже една партия трябва да се учи от пораженията.
Естествено. И това е нормално.
Да.
И да побеждава,
не,
и
не
да
е
пада на избор.
Не е нормално една партия постоянно да побеждава. Няма партия постоянно на победа. Една партия всъщност пораженията би трябвало да я правят по-силна.
По-силна, така е. Така е, но много, значи, наистина във ваши ръце на политиците е цялата ситуация в момента след президентските избори. Много е променено българското общество, дано да си давате сметка.
Така е, аз го отчитам и да. Между другото така започнахме разговора. Да. Обществото е променено и хората не са доволни от политическата класа като цяло. Тук включвам от крайно ляво до крайно дясно.
Дясно, точно така.
Те не са доволни от политиците като цяло. Но от това мисля, ние долу и тези
и
горе.
И вие там горе, така е, така е.
Да, това е проблема. Проблема искам... не е, имаме... не харесват само дясно.
Имаме само 4 минути. Искам да направя паралела между изборите у нас и изборите в Съединените щати, защото по някои параметри си приличат. И там народа е недоволен от политическата класа. И там народа иска промяна. И там народа е готов да гласува за който иде, но той да не е от известните политически фамилии. Поне това на първи прочит личи от гласуването. И второ, много важно нещо, защото аз винаги съм поставила, да не ме оборвате сега, в основата на всичко икономиката.
О, разбира се, няма да ви оборя.
Да, но не ме оборвате.
Аз силно подценявах личността на Доналд Тръмп и неговите възможности да стане президент, докато не прочетох речта му произнесена в Гетисбърг.
Да, да.
Защото човека предложи икономически план точно за 100 дни, който е изключително впечатляващ.
Точно така. Защото
така,
хората...
Така че трябва да чертаем апокалиптични картини за Америка.
Да си довърша мисълта, за да прозвучи като въпрос. Хората се умориха от неолибералния модел на икономическо развитие на света.
В Америка се умориха и от 8 години демократи на глас.
Да, това там е традиция да си сменят по два мандата, но неолибералният модел, който господства в една по-голяма част от света, умори хората. Умори държавите, умори обществото. И затова слушам ви сега с вашите оценки.
Избора на Тръмп е показателен в това отношение. Нека да не му даваме предварителна оценка, че той ще бъде непредвидим, че ще сътвори някакви страшно лоши неща, тъй като аз съм чувал такива оценки за Роналд Рейган.
Точно който така. Един от най-силните американски
политици. Продукции, но беше един великолепен президент.
Един от най-силните американски политици, така е?
Да, може би един от най-успешните американски политици беше Роналд Рейган.
Точно така.
Защото президентът дава само насоката. Той е лицето на една реформа. Но за Роналд Рейган като Джозеф Стиглиц.
Да.
И той направи чудото на регономиката.
Сега,
което извади тогава Съединените щати от рецесията.
Вие като сериозен политик и човек с много богата обща култура, знаете много добре, че там има още едно обстоятелство, без да влизам в схемите на задкулисието, но там си има едни много установени правила на невидимата политика. И тези правила се спазват много стриктно. Там има няколко фамилии, казвам, които определят политическите параметри.
Господин Тръп изговори много неща, но ще направи малко от тях.
Да.
Вижте какво успя да направи Америка. Дори протеста срещу политическата система като цяло, срещу истаблишмента на Вашингтон, срещу корупцията, която съществува безусловно и там, тя го канализира през републиканската партия, която се завърна триумфално, въпреки че тя беше в самата републиканска партия.
Страхотни тя проблеми.
Беше 2/3 против Доналд Тръмп, но той ги изведе до невероятна победа. Така че аз смятам, че хората, които очакват преклени изненади от поведението на американския президент, ще сбъркат. Мисля, че могат да се очакват промени в външната политика, тъй като да бъде откровен политиката на госпожа Клинтън като държавен секретар, меко казано, беше доведо катастрофални последици за света.
Да.
Либия, Сирия,
Ирак.
Разбира се, и с нашето участие.
Да.
Ирак, когато говорим за бежанци, нека си спомням и за нея.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КФ.